Chvála a vďaka buď Pánu za tú veľkú prednosť, že dnes opäť môžeme byť zhromaždení v Jeho prítomnosti a dúfam, že sa všetci cítia dobre a ďalej dúfam, že počúvanie nie je také namáhavé ako hovorenie. Je to namáhavé, hovorí brat Rus. Ale potom sa to oplatí. To je námaha, ktorá sa vyplatí. Blaho tomu, kto z celého srdca počúva, je pri veci, prijíma a nechá si duchom zjavovať, čo slovo hovorí. Obzvlášť milovaným bratom, ktorí prekladajú, prajem Božiu pomoc a Božie požehnanie. Nie je to jednoduché a verím, že všetci súrodenci túžia potom všetko zachytiť. Každú vetu, každú myšlienku, ktorá je vyjadrená, a tak nech Boh v skutku daruje milosť ku hovoreniu, ku prekladu, ku počúvaniu, ku všetkému. Ak veríme, tak sa to i stane. Deň, ktorý si dnes pripomíname, je predsa výnimočný deň. Vzkriesenie nášho Pána bolo korunováciou celého diela vykúpenia, ktoré Boh vykonal v Kristovi. Ak by nebolo vzkriesenia, nemali by sme vôbec žiadnu živú nádej a ani my by sme nemohli s Kristom povstať. Jeho vzkriesenie zaručuje naše vzkriesenie, pretože On premohol smrť. I my vyjdeme ako víťazi v prvom vzkriesení. Čítajme niekoľko biblických miest, prijmime ich do seba a nech Pán v skutku požehná. Chcel by som čítať z Lukáša 24. Tie štyri evanjeliá nám predsa poskytujú veľmi dobrú správu o tom, čo sa stalo, a my činíme dobre, ak všetky štyri správy zhrnieme, aby sme mali celkový prehľad. Text, ktorý sa týka vzkriesenia, už bol čítaný. Chcel by som čítať z Lukáša 24, možno len prvé verše. No potom, v prvý deň týždňa, hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela Pána Ježiša. Vôbec nechcem čítať ďalej, my predsa poznáme tento text. Hrob je prázdny. Náš Pán povstal. On vzal smrti moc. Áno, vytiahol osteň smrti. Takže Pavol mohol zvolať: smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Vďaka buď Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze Ježiša Krista, nášho Pána. I dnes budeme preberať opäť niekoľko biblických miest z proroka Hozeáša. Hozeáš, kapitola 13. Hozeáš, kapitola 13, verš 14. Tu stojí napísané. Hozeáš 13, verš 14. Z ruky pekla ich vyplatím, vykúpim ich zo smrti. To bolo oznámenie v starom zákone a tak sa to i stalo. Z moci pekla ich oslobodím, podľa nemeckého prekladu. Sám sa žiadny človek nemohol oslobodiť, ani žiadny prorok, hoci by bol i tým najväčším. Pretože všetci zhrešili, smrť prenikla ku všetkým. Bolo potrebné, aby jeden, taký, ktorý má moc nad smrťou, nás oslobodil z moce ríše smrti. Čítam ešte raz. Z ruky pekla ich vyplatím alebo vyslobodím, vykúpim ich zo smrti. Ale nie, kde sú o smrti tvoje mori, kde peklo, tvoja nákaza. Ľútosť bude skrytá pred mojimi očami, alebo iný preklad hovorí neznáma mojim očiam. So smrťou a diablom nemôže mať ani Boh súcit a ani s peklom a so všetkým, čo jemu sa protiví. On to musel odstrániť a z milosti darovať svojmu ľudu víťazstvo. Druhý list Timoteovi, kapitola 1, ako už som predtým povedal, chcel by som úmyselne nechať hovoriť Božie slovo a dúfam, že sa to dotkne srdc nás všetkých. Druhý list Timoteovi, kapitola 1, verše 9 až 11, ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného predúloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred večnými časy, ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium. Cieľom, ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa pohanov. V starom zákone sme čítali z ríše smrti, alebo z moci ríše smrti ich oslobodím. Tu je nám povedané, že to učinil. V starom zákone bolo zasľúbené, že vykúpi, v novom je potvrdené, že nás vykúpil. Chcel by som tento jeden verš čítať ešte raz. Druhá časť verša 10, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium. Skrze evanjelium. Neexistuje predsa žiadne evanjelium, to znamená žiadne pravé evanjelium, jedine, že obsahuje to, o čo vlastne ide. Totiž naše vykúpenie, odpustenie našej viny, zmierenie s Bohom, omilostenie, spása a večný život. Vy predsa viete, že ľudia označujú všetkých za veriacich. Keď ten dobrý muž, prepáčte, nikto nie je dobrý, ale keď ten muž na námestí svätého Petra udeluje svoje požehnanie, potom sa v novinách dočítate, že hovoril ku veriacim. Nuž, ku akým veriacim hovoril? ku tým, ktorí jemu veria. Moslimovia hovoria ku tým, ktorí veria im. Ale Pán, náš Boh, On hovorí ku tým, ktorí jemu veria. My neveríme len v kto vie čo, my vieme, v koho veríme. A vieme, že veríme správne, pretože veríme podľa písma. Dúfam, že i z toho sa radujeme a sme za to vďační. Z listu Židom, kapitola 2, verše 7 až 9. Židom 2, verše 7 až 9. Učinil si ho čosi málo menším od anielov na krátky čas, podľa nemeckého prekladu, slávou a cťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. Všetko si poddal pod jeho nohy, lebo tým, že mu poddal všetko, nenechal ničoho jemu nepoddaného. A teraz to prichádza, tá veta, no teraz ešte nevidíme, že by mu bolo všetko poddané. V očiach Božích a z jeho pohľadu, z jeho strany sa všetko stalo, ale Boh má časový plán. Mal úsek v starom zákone a má časový úsek v novom zákone. On nemohol smrť a všetko hneď priamo odbaviť. On má plán s ľudstvom. A až na konci, ako uvidíme, smrti potom viac nebude. Dnes ešte existuje. Veriaci i neveriaci zomierajú rovnako pozemskou smrťou. Obaja sú pochovaní. Ale pri prvom vzkriesení potom bude zjavné, kto Pánu veril a kto v sebe niesol život vzkriesenia, život z Boha. Veríte tomu? Existuje prvé a druhé vzkriesenie a Sväté písmo hovorí, blahoslavený a svätý ten, kto má účasť na prvom vzkriesení. Tu je reč o tom, že jemu je všetko podriadené, ale ešte to nie je viditeľné. Ešte sa to neuskutočnilo a k tomu nám Pavol uvádza presný čas v prvom liste Korinťanom 15, totiž kedy sa to stane. Prvý list Korinťanom, kapitola 15. Tu čítame od verša 25. Lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. A ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Porazená už je, ale zničená bude vtedy smrť. Čítam ďalej. Lebo je napísané, že všetko podrobil pod jeho nohy, ale keď povie, že je všetko podrobené, je zrejmé, že krome toho, ktorý mu to všetko podrobil. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. To je potom už ten záver. Iste sa k tejto časti ešte vrátime, alebo to môžeme prečítať hneď teraz z prvého listu Korinťanom 15, verš 20. Prvý list Korinťanom 15 od verša 20 či 21. Teraz však bol Kristus vstal z mŕtvych ako prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka prišla smrť, skrze človeka prišlo i z mŕtvych vstanie mŕtvych. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. A teraz počúvajte dobre, verš 23. Ale jeden, každý, vo svojom vlastnom poriadku. Prvotina Kristus. Potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu alebo návratu. Potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, všetko je nádherne usporiadané a keď tento Boží poriadok vidíme, potom môžeme správne zaradiť aj všetky biblické miesta, ktoré tieto témy preberajú. Z listu Židom 2 by som chcel teraz čítať verše 14 a 15. Židom 2, verše 14 a 15. Tedy, keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to je diabla. Mám čítať ďalej? A vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve. Ľudia sa všeobecne boja smrti a ona v skutku nie je žiadna príjemná vec. Ale smrť bola porazená, pretože Ježiš Kristus tretieho dňa povstal z mŕtvych a my dosvedčujeme, že žije. A my veríme, že nie sme žiadni falošní svedkovia, pretože svedčíme o tom, čo sa skutočne stalo. Vzkriesenie nie je žiadne učenie. Ono je Božou skutočnosťou. A Pavol píše Korinťanom, ak by Kristus nebol vstal z mŕtvych, potom by bolo naše kázanie prázdne a ani my by sme neboli mali žiadnu nádej. Prosím, verte zo srdca, čo tu stojí napísané. Vo verši 14 nám je povedané, tedy, keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého. On musel vstúpiť do takéhoto tela, aby podľa tela mohol zomrieť. V duchu zostúpil nadol, myslím, že to stojí napísané v liste Petra, že on, čo do tela, zomrel. Prvý list Petra, 3. kapitola, od verša 18. Prvý list Petra, kapitola 3, od verša 18. Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol ku Bohu, usmrtený telom, na tele síce usmrtený, ale oživený duchom, v ktorom aj odídúc kázal duchom v žalári. Boh nemôže zomrieť, Boh je duch. Pozemský príbytok bol vydaný smrti. A vidíme, aké dokonalé je i v tomto ohľade sväté písmo. Dnes nám ide hlavne o to, aby sme v tento deň pripomienky plne pochopili a boli uchopení tým, že veci, ktoré boli zasľúbené, sa stali božskou realitou. Čítali sme v Starom zákone, že on vykúpi, že oslobodí od smrti, že tieto veci majú prísť. A oni prišli. On to učinil. Je to dokonané. Radujme sa z toho, že on skrze svoju smrť zničil toho, ktorý má moc smrti, totiž diabla. Tu stojí napísané, zničil. Ešte je diabol na slobode, to vedia všetci ľudia, obzvlášť veriaci, aj keď existuje celé cirkevné spoločenstvo, ktoré zvestuje, že už žijeme v tisícročnom kráľovstve a diabol je poviazaný. Ak sa na zemi deje toľko nešťastia, keď je diabol poviazaný, čo sa potom bude diať, keď bude oslobodený? Nie. Nerobte si žiadne starosti. I v tej veci veríme len tomu, čo hovorí Sväté písmo. A čo sa týka poviazania diabla, o tom čítame v Zjavení v 20. kapitole v 1. a 2. verši a síce priamo pred nastolením tisícročného kráľovstva sa to stane. Zjavenie, kapitola 20, verše 1 a 2. A videl som anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz. A chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a poviazal ho na 1000 rokov. A vrhnul ho do priepasti a zavrel ho a zapečatil nad ním a tak ďalej a tak ďalej. Nie už teraz. Všetko v správnom čase. Už som to predtým povedal. Boh má časový plán a podľa neho prebieha všetko v pláne spásy. Ešte raz čítam verš 15 z listu Židom 2. A aby vyprostil všetkých tých, ktorí skrze strach pred smrťou po celý čas svojho života boli držaní v rabstve. On nás vyslobodil. On nás vykúpil. My sme jeho vlastníctvom. Jeho víťazstvo je našim víťazstvom. Jeho život je našim životom. Zo Zjavenia, kapitola 1, by som chcel čítať verše 17 a 18. Zjavenie 1, verše 17 a 18. Ján mal predsa to prežitie na ostrove Patmos a tu je nám o tom podaná nasledujúca správa. Zjavenie 1, 17 a 18. A keď som ho uvidel, pádol som k jeho nohám ako mŕtvy a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi, neboj sa, ja som ten prvý a posledný a ten živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. A mám kľúče pekla i smrti. On povstal. On porazil smrť. On zostúpil na najnižšie miesta zeme. Vtedy bolo ešte oboje dolu, raj ako miesto spasených a taktiež miesto tých, ktorí neboli spasení. A ako sa píše v Lukášovi 16, bol tam len deriaci múr, ale oboje bolo dolu. I tí svätí starého zákona museli čakať, až príde ten veľký deň zmierenia a budú oslobodení a vykúpení zo smrti. Až dovtedy zostávali dolu. A čítali sme predsa v liste Petra, že Pán zostúpil nadol a kázal duchom v žalári. Ale prosím, neverte, že sa tam dolu obrátil, čo je len jeden jediný. Obrátenie tam dolu neexistuje. Len aby to všetci vedeli. Pretože existuje aj také učenie o tom, že Kristus skutočne zostúpil a kázal. A kde Biblia hovorí, že sa ľudia obrátili? Bolo by dobré, keby si všetci prečítali ten text v prvom liste Petra až do konca. A potom by totiž vedeli, o čo tam v skutočnosti išlo. Áno, stačí ten text čítať celý v prvom liste Petra 3, a síce až do posledného verša, a potom viete presne, čo tam dole náš Pán učinil. Vráťme sa späť ku nášmu textu, verš 17 a 18. A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. S akým majestátom sa tam ten povstalý zjavil? Už viac nie, ako muž bolestí, pred ktorým si zakrývali tvár. Ale môžete to, ten opis čítať od verša 12. A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov. A v prostredku medzi 7 svietnikmi som videl podobného synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom, a jeho hlava a jeho vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči boli ako plameň ohňa, a jeho nohy boli podobné mosadzi ako rozžeravenej v peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. Tak sa zjavil náš Pán Jánovi na ostrove Patmos. Žiadny div, že padol, aby vzdal Pánu úctu. A písmo to tu hovorí, Pán k nemu prehovoril, neboj sa, ja som prvý a posledný. Pred ním nebolo nikoho a ani po ňom nebude žiadného. On je ten prvý a ten posledný. A potom hovorí, verš 18, a ten živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. A mám kľúče pekla i smrti. Iný preklad to formuluje o niečo drsnejšie, kľúče smrti i pekla. Predtým ich nemal, predtým o smrti rozhodoval niekto iný, ale teraz sa obrátil list. Náš Pán priniesol víťazstvo na Golgote, nie len tu na zemi. On zostúpil nadol a Satan sa musel priznať k porážke a odovzdať kľúče smrti a pekla. Odteraz už viac nebol Satan šéfom, je len jeden, kto môže rozhodovať, a to je náš Pán. On ponecháva nepriateľovi len dovtedy miesto, kým sa nenaplní čas. Ale vlastne je už porazený. Tomu starému hadovi, drakovi, satanovi, bola na Golgote rozdrtená hlava. Tak znelo zasľúbenie v 1. Mojžišovej 3. On ťa bodne do pety, ale ty mu rozdrtíš hlavu. Stalo sa to? Aký osten to bol? Osten smrti. On zomrel, ale smrť pohltil. On ju prijal, ale ju porazil. Porozumeli sme tomu? On sa smrti nevyhol. On smrti čelil. On sa diablovi nevyhol. On sa peklu nevyhol. On všetkým tým veciam čelil, stretol sa s nimi a potom ako víťaz nad všetkým, nad smrťou, diablom a peklom, tretieho dňa povstal. A pretože on žije, smieme i my žiť. On to nepotrebuje. Tie veci, ktorým sa my radi vyhýbame, vyhýbať sa, on to nepotrebuje. Áno, keby sa tej veci on vyhol, tak by sme ju my museli znášať. On predsa prišiel, aby zničil toho, ktorý mal moc nad smrťou, a aby nás, ktorí sme boli držaní v rabstve, oslobodil. Prvý list Korinťanom, kapitola 15, od verša 54. Prvý list Korinťanom, kapitola 15, od verša 54. A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, vidíte, o čo tu ide? Nie už teraz. Ale keď toto porušiteľné telo oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné telo oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané. Smrť je pohltená vo víťazstvo. Vtedy, potom, keď sa uskutoční premena našich tiel pri návrate Ježiša Krista, podľa slova Pánovho, z 1. listu Tesalničanom, kapitola 4, my, ktorí žijeme a pozostaneme, nebudeme mať žiadnu výhodu pre tými, ktorí zosnuli, pretože tí, ktorí v Kristu zosnuli, povstanú ako prví a potom budú premenení tí, ktorí ešte žijú a spoločne budeme vzatí nahor. V tom okamihu sa toto naplní. Teraz je ešte smrť všade, ale je porazená. Ale je jej daný ešte priestor, kým príde tento okamih. Čítajme ešte raz. Prvý list Korinťanom 15, od verša 54. A keď toto porušiteľné telo oblečie neporušiteľnosť, a toto smrteľné telo oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané, smrť je pohltená vo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Kde peklo, tvoj osteň? Osteň smrti je hriech a moc hriechu je zákon. Ale vďaka buď Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Vy predsa viete, že Boh to úmyselne učinil tak, že dal zákon. Pred zákonom žili ľudia nádherne a v radosti. Neexistovalo žiadne nesmieš a nesmieš a nesmieš. Ak urobíš toto a toto, potom nasleduje toto a toto. Ale ak by nebol prišiel zákon, nebali by sme žiadnu možnosť mať poznanie hriechu, pretože by nebolo žiadneho prestúpenia. Kde nie je zákon, tam nemôže byť ani žiadne prestúpenie. Teraz však človek padol do hriechu a muselo byť možné ho zákonne usvedčiť z tohoto hriechu. A tak Boh vo svojej múdrosti dal zákon, aby každého človeka, ktorý na zemi žije, uznal za vinného z prestúpenia. Porozumeli ste tomu? Preto prišiel zákon. Zákon prišiel skrze Mojžiša, milosť a pravda skrze Ježiša Krista, nášho pána. Zo Zjavenia 20 by som chcel čítať verše 13 a 14. Zjavenie 20, verše 13 a 14. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť, i peklo dali mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. Áno, možno ešte jeden verš. A jestli niekto nebol nájdený, zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Ten, kto číta Zjavenie 20, veľmi dobre porozumie, že tu ide o časové obdobie tisícročného kráľovstva a že Satan bude po tisíc rokoch na veľmi krátky čas prepustený, aby potom zvodil obyvateľov zeme. A potom príde konečné zúčtovanie, konečný súd, druhé vzkriesenie, na ktorom budú mať účasť všetci ľudia, i tí, ktorí sa nechali spáliť. Vy viete, existujú ľudia, tí by chceli vymazať každú spomienku na seba. Nikto ju nebude môcť vymazať. More vydalo mŕtvych, všetko vydá svojich mŕtvych. Ľudia nechali spáliť len pozemský obal. Oni sami v ňom už vôbec neboli, keď oheň pohltil ich telesné pozostatky. Ako sme tu čítali, smrť a peklo vydajú mŕtvych v tom časovom okamihu a potom bude so všetkým navždy zúčtované. A ohnivé jazero má jednu veľmi veľkú úlohu, totiž definitívne so všetkým zúčtovať. A my po poslednom súde už nikdy viac nebudeme počuť o diablovi, o pekle, o ríši mŕtvych, alebo smrti, alebo ničom podobnom. Potom prídu nové nebesia a nová zem. Amen. Vďaka buď nášmu Bohu. Škoda len, že to tak dlho trvá. My všetci by sme boli radi, keby každý veriaci bol pri svojom obrátení vzatý do slávy. To by predsa bolo krásne, nie? Bez skúšok, bez všetkého. Priamo, pane, už idem. Bye, bye. Nie, tak to nejde. Boh nás sem postavil ku veľmi konkrétnemu účelu. Usilujme sa o to, stať sa víťazmi, aby sme potom mohli byť s celým zástupom víťazov, mohli byť navždy s pánom. zo Zachariáša 9 by som chcel čítať verš 11. Zachariáš 9, verš 11. Aj tebe pre krv tvojej zmluvy, ktorú som s tebe uzavrel, prepustím tvojich väzňov z jamy, v ktorej nie je vody. I to bolo zasľúbenie. A v akom spojení, v akej súvislosti sa to malo stať? Keď bola učinená nová zmluva skrze krv. Nová zmluva bola učinená na kríži Golgoty. Ježiš povedal, toto je nová zmluva v mojej krvi. I stará zmluva bola zasvecovaná krvou. Kniha a ľud boli pokropení krvou. Nová zmluva, ktorú Boh učinil, bola učinená v jeho krvi. Nie zmluva slovami, nejaká zmluva potvrdená potrasením rúk. Nie, tu dal Boh svoj život, aby sme my mohli jeho život prijať a stať sa účastným božskej prirodzenosti. To je vykúpenie. Čítam ten verš ešte raz. Aj čo sa teba týka, pre zmluv krvi, ktorú som s tebou uzavrel, prepustím tvojich zajatých na slobodu z hrobu, v ktorom nie je to vody. Čítajme k tomu hneď Matúša 27 a zistíme, že starozákonní svätí, ktorí boli určení ku prvému vzkrieseniu, spolu s Kristom povstali. Matúš, kapitola 27, od verša 50 až 53. Ale Ježiš zase vykríkol veľkým hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukali a hroby sa otvárali a mnohé telá zosnulých svätých vstali a výjdúc z hrobov po jeho zmrtvých vstaní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. V starom zákone, tak sme to čítali, že chcel oslobodiť. Tu čítame, že oslobodil všetkých starozákonných svätých až na Enocha, Eliáša a Mojžiša, museli predsa tam čakať, až príde tento veľký deň zmierenia. Čo si myslíte? Čo sa tam dolu dialo? Keď všetci títo veriaci ľudia starej zmluvy uvideli Pána ako vykupiteľa, to bol ten okamih, na ktorý čakali. Job, ktorý zvolal, ja viem, že môj vykupiteľ žije, musel čakať, až kým ten vykupiteľ zomrie, aby mu mohol dať život. I ku tomu by sme mohli čítať množstvo biblických miest. Text v Matúšovi 27 je veľmi jasný. V čase, keď bol Kristus križovaný, zem sa triasla, skaly pukali, hroby sa otvorili, ale až s Kristom tí mŕtvi povstali. bez neho, toho povstalého, predsa nebolo žiadneho vzkriesenia. On už pri hrobe Lazara v Jánovi 11 povedal, ja som vzkriesenie a život. A tak bol on prvotinou zosnulých, prvotinou, ktorý vzišiel a všetci ostatní ho nasledovali a zjavili sa mnohým v svätom meste. Tak sme to tu čítali. Veríte tomu tak? Ja tomu verím z celého srdca. On je vzkriesenie a život. On povedal, ja žijem a aj vy máte žiť. Jeho vzkriesenie zaručuje i naše. Z prvého listu Korinťanom 15, ešte raz verše 21 až 23. Prvý list Korinťanom 15, verš 21 až 23. Možno čítal som tento text, len aby sme to zdôraznili, ešte verš 23. Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku, ako prvotina Kristus. Aby to bolo jasné, mŕtvi nevstali priamo pri ukrižovaní, ale pri vzkriesení povstali. Kristus musel byť prvotinou a aj ňou bol. Teraz by som chcel čítať z prvého listu Korinťanom 15, verš 44. Seje sa duševné telo zmyselné, vstane duchovné telo. Tak ako je duševné telo, tak je i duchovné telo. Tak je aj napísané, prvý človek, Adam, stal sa živou dušou, posledný Adam, oživujúcim duchom. Ale nie prv duchovné prichádza ako prvé, ale to duševné. Potom až duchovné. Prvý človek bol zo zeme, zemský, z hliny. Druhý človek je nebeského pôvodu. Čítali ste to? Ten druhý človek je nebeského pôvodu. Tak ako bol stvorený ten pozemský, tak sú stvorení i tí pozemskí. A tak ako ten nebeský človek bol stvorený, alebo učinený, tak sú i tí nebeskí. A tak ako sme niesli obraz toho pozemského, verš 49, tak ponesieme aj obraz toho nebeského. Aké nádherné slovo. Stále znovu sme čítali zodpovedajúce biblické miesta, keď bude zjavené, že potom budeme jemu rovní. Je to svedectvo Svätého písma. A tak to i bude. Tak, ako pozemsky pochádzame z prvého človeka, tak duchovne pochádzame z toho nebeského a budeme premenení na obraz Ježiša Krista. V Izajašovi kapitola 25 vo verši 8 stojí napísané nasledovné. Izajáš kapitola 25 verš 8. Pohltí smrť na večnosť. A Pán Hospodin zotrie slzu z každej tváry a odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme. Lebo Hospodin hovoril, alebo zasľúbil. A my všetci predsa vieme, že to, čo on zasľúbil, to iste dodrží. Boh nemusí žiadne zasľúbenie odvolávať. Ešte predtým, ako ich dal, bol rozhodnutý uskutočniť to, čo a ako to oznámil. Pohltí smrť na večnosť. Verím, že za tou vecou nikto nebude smútiť. Všetci si vydýchnú a budú radi, že tá vec skončila. Smrť pohltí na večnosť. Verš 8. A Pán Hospodin zotrie slzu z každej tváry. Mnoho slz tu na zemi preteklo. Mnoho utrpenia, mnoho zármutku, mnoho núdze, možno i slzy, ktoré boli vyplakané pred Pánom, slzy pokánia, slzy radosti, čokoľvek to i bolo. On zotrie slzy z každej tváre. Čítajme k tomu ešte trochu viac zo Zjavenia, kapitola 21, Zjavenie, kapitola 21, od verša 2. A ja, Ján, som videl to sveté mesto, nový Jeruzalem, zostupujúce od Boha z neba, prihotovené ako nevestu, ozdobenú jej mužovi. Už sme dnes mali veľmi krátky rozhovor o novom Jeruzaleme, ale je to skutočne tak. Nový Jeruzalem je v spojení s nevestou, pretože hľa, i nebesia samotné musia byť obnovené. Tuto čítame v kapitole 21, verš 1. A videl som nové nebesia a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli. Nuž, ak by sme tam my boli v tom čase, tak by sme i my pominuli. A to nejde. To nesmie tak byť. A tak to nebude. Satan bol predsa v nebesiach a tam učinil vzburu, ako sme to prebrali v jednej bohoslužbe. A preto stojí v Jóbovi, že i nebesia sú pred tebou nečisté a svojim svätým nedôveruje. Nebesia musia byť obnovené. Už prorok Izajáš videl v kapitole 66 nové nebesia a novú zem. Prečítam vám to taktiež. Izajáš 66, verš 22. Lebo ako tie nové nebesia a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou, hovorí Hospodin. Už proroci videli Boží spásny plán, písali a predložili ho. Vráťme sa späť ku Zjaveniu 21, verš 2. A ja, Ján, som videl to sveté mesto, nový Jeruzalem, zostupujúce od Boha z neba, prihotovené, ozdobené, pekne učinené. Nuž pre koho? Pre nikoho? Nie, pre nás. Pre nevestu. Prihotovené ako pre ženícha ozdobenú nevestu. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril, hľa, stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi. Ján nevidel toto mesto stúpať, on ho videl zostupovať z nebies. A nevesta už v tom čase podľa Zjavenia 19 zaujala svoje príbytky a bude predsa so ženíchom sláviť svadobnú hostinu v sláve. Čítam teraz ďalej v Zjavení 21, možno predsa len od začiatku 3. verša, a počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: hľa, stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. A Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude. Ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. Celé stvorenie túži na základe Rimanom 8 po tom čase vykúpenia a zjavenia sa synov Božích. A i to sa bude diať po etapách. Najprv, ako už bolo povedané, príde vytrhnutie a potom tisícročné kráľovstvo, prirodzene predtým ešte služba tých dvoch svedkov a veľké súženie. A po 1000 rokoch potom príde posledný súd a potom nové nebesia a nová zem. Vy, milí, snažme sa všetci usilovne o to, aby sme boli pripravení, keď Pán príde. Pavol vtedy písal a povedal: chcel by som ho poznať a moc jeho vzkriesenia. Čítali ste to všetci? Tak to píše Pavol Filipenom, že by dospel ku vzkrieseniu mŕtvych. Keď túto formuláciu používa, tak tým nemyslí nejaké všeobecné vzkriesenie. Nie. Prečítam vám to. Filipenom, kapitola 3, verš 10 a 11. Filipenom 3, verš 10 a 11. Aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia a účasť na jeho utrpeniach, usúpodobňovaný jeho smrti. Ak by som len nejako došiel ku vzkrieseniu mŕtvych. Vidíte, v tomto preklade je tu poznámka. Nečítal som ju, nemusím ju čítať. Tu stojí, že v pôvodnom texte tu stojí vzkriesenie. Existuje totiž prvé a druhé. Pri prvom vzkriesení budú skutočne len tí, ktorí sú premožitelia, nad ktorými druhá smrť nemá žiadnu moc. Tento verš sme už počas týchto dní čítali. Ten, kto zvíťazí, všetko zdedí. A ako môžeme zvíťaziť? Premôcť? Dovolte mi prečítať vám to zo Zjavenia z 12. kapitoly. Zjavenie, kapitola 12. Malo by to stáť tu vo verši 11. Zjavenie 12, verš 11. A oni zvíťazili, alebo premohli diabla pre krv baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti. Premohli skrze krv baránka a skrze slovo svojho svedectva. O aké svedectvo tu ide? Že niekto niekde jednoducho vydá svedectvo? Dovolte mi to prečítať zo Zjavenia 19. Zjavenie, kapitola 19, od verša 7. Vlastne by sme mali čítať o mnoho viac textu, ale to môžete neskôr učiniť. Zjavenie, kapitola 19, od verša 7. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho manželka sa prihotovila a dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých. A riekol mi, píš, blahoslavený, povolaný k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol, to sú pravdivé slová Božie. A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal, hľaď, neurob toho, som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj, lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Nech Boh daruje milosť, že by toto svedectvo Ježišovo, to svedectvo podľa písma, bolo darované skrze ducha nám všetkým, tak ako to bolo v proroctve zapísané, tak sa to i naplnilo. On, ten syn, je predsa zároveň otec večnosti, knieža pokoja. Ľudia hádajú a nedokážu tie veci spojiť dohromady. A ja vám hovorím úprimne, rozumom, to nikto nebude schopný pochopiť ani slovami vyjadriť. Nechajme to najväčšie zo všetkých tajomstiev tak, ako je, a ďakujme Bohu za to, že nám bolo zjavené. Ale zanechajme to tak, ako to Boh zjavil, a nesnažme sa to vlastnými slovami alebo výkladmi to nejak napasovať alebo učiniť prístupné. Písmo hovorí, Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. My tomu veríme. A keď písmo hovorí, môj Bože, prečo si ma opustil? Potom tomu taktiež veríme. Presne tak, ako to stojí napísané a ako to bolo zvolané. Čo sa stalo? V tom okamihu, keď hriech celého ľudstva mal byť tam skrze nášho vykúpiteľa zmierený, Boh, ktorý je duch, sa stiahol ako človek. Náš spasiteľ zomrel za ľudstvo a tam na seba vzal všetko utrpenie, všetku biedu hriechu a opustenosti od Boha. Vzal to na seba, pocítil to a zvolal. Môj Bože, prečo si ma opustil? My sme to boli, ktorí boli Bohom opustení. On zaujal naše miesto. On niesol našu vinu a náš hriech. A v nasledujúcom okamihu, keď kopia prenikla jeho bok a krv tiekla, bol Boh v Kristovi a zmieril svet sám so sebou skrze túto svetú krv. Oboje súhlasí. Ten prvý okamih opustenia od Boha a ten druhý zmierenie s Bohom. Aká milosť, že sa môžeme radovať z takýchto biblických miest. Existujú ľudia, ktorí nad tým zakopávajú a hovoria, áno, ak to bol on, ak to bol on, Boh, Pán, ako to potom mohol povedať? Na všetky tieto veci je potrebné duchovné porozumenie. Zhrňme to. Dnes si pripomíname ten veľký a slávny deň zmŕtvychvstania Ježiša Krista, nášho Pána. Deň, v ktorý bolo na povrch vynesené víťazstvo, deň, v ktorom mohlo byť vyhlásené víťazstvo nad smrťou, diablom a peklom tu na tejto zemi. A bolo zjavené. Oprávnene spievame, Ježiš je víťaz nad smrťou. Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Vďaka buď Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Vy, milí, i dnes má evanjelium preniknúť do našich srdc. My nechceme len počúvať, chceme prežiť to, čo nám Boh v Kristovi pripravil a i daroval. Dnes mu chceme nanovo posvetiť svoj život a prosiť ho o to, že by nielen odpustil vinu a hriechy, ale že by nás naplnil svojim novým božským večným životom a obživil nás skrze svojho ducha. Čítali sme to predsa v prvom liste Korinťanom 15. Prvý Adam bol živou dušou, ten posledný, druhý Adam, život tvoriacím duchom. On tvorí život. On dáva život z Boha. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Príjmime dnes jeho a uchopme a naplní sa. Ten, kto má jeho, ten má večný život. Nebojte sa ani smrti, ani ničoho iného, ale bojte sa Boha a vzdávajte jemu česť. Jánovi Pán vtedy povedal, neboj sa. Dnes na nás volá rovnaké slová, nebojte sa, lebo hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Čokoľvek môže prísť, Pán bude s nami, až kým neprejdeme od viery ku realite. Chválené a velebené, buď jeho nádherné a slávne meno. Amen. Amen. Povstaňme a vzdajme Pánu česť. Skloníme naše hlavy ku modlitbe, aj keď fyzicky nie som taký silný, ako by som chcel byť a nemohol som pozdvihnúť hlas tak, ako by som chcel. Napriek tomu verím, že Božie slovo vykonáva to, ku čomu bolo poslané. Dnes by ma nad každú mieru potešilo, lebo to mám priamo v srdci, ak by v tento deň, v túto hodinu, obzvlášť všetci naši mladiství nanovo posvetili svoj život Pánu. Neviem prečo, ale nosím túto myšlienku v sebe od začiatku zhromaždení a chcel by som ju týmto vyjadriť i slovami. Obzvlášť mladiství, že by Pán bol s vami a učinili ste plné rozhodnutie pre Neho. Svoj mladý život mu zasvetili. Viem, že ste to už učinili. Ale uškodilo by to? Určite nie. Ak by sme sa dnes modlili obzvlášť za vás, možno poviete, má to mať nejaký úžitok? Iste, Boh vypočúva modlitby a rozhodnutie, ktoré činíte, alebo ste už učinili, je predsa to najväčšie rozhodnutie, aké človek môže v živote učiniť. Som si istý, že mnohí z nás už učinili nesprávne rozhodnutia, ale rozhodnutie pre Krista je to správne rozhodnutie a to musí učiniť každý osobne. Vôbec sa tu nechcem dlhšie zdržiavať. Mám len jedno prianie a chcel by som ho vyjadriť, že by všetci prišli dopredu v tom čase, keď spievame ten chorus, taký, aký som, tak to musí byť. Musím to zo seba dostať. Prosím jednoducho, aby všetci mladiství, môžete začať 12 rokmi a môžete až do 30, na tom vôbec nezáleží. Jednoducho chceme, že by Boh niečo vykonal. On vidí váš hlad, on o vás vie a my sa chceme predsa tak modliť, aby Boh mohol vypočuť. Vy predsa viete, že inak vždy prichádzame dopredu na zhromaždeniach počas prvých víkendov. Prečo to nemôžeme dnes tak učiniť? Spievajme jednoducho a nech všetci mladí dnes sa posvetia Pánu. Poďte prosím dopredu a my to spievame. Taký, aký som, tak to musí byť. Nie moja sila, len ty sám. Tvoja krv ma obmýva od hriechu do čista, o baránku Boží. Prichádzam. Sme Pánu vďační za to, že ste prišli. Možno som nemal stanovovať hornú hranicu. Príďte, kto ešte prísť chce? Bez ohľadu na to, či ste starý alebo mladý, hodina, v ktorej žijeme, je predsa vážna. Čas pokročil, návrat Pánov je blízko a kto mu chce slúžiť, kto chce pre Neho žiť, musí začať dnes, nie až zajtra. Musí začať dnes. A my sme jednoducho tu a nedúfam, že to niekto bude kritizovať. Ak ste to tak mali na svojom srdci, tak takú vec musíme zo seba dostať a týmto sa to stalo. My úplne vedome prichádzame k Pánu, aby sme mu nanovo posvetili svoj život a som si istý, že on to uvidí a príjme. Obzvlášť na vás, mladistvých, adresované, iste ste už v plnom rozkvete života a i vás ešte čaká nejedno rozhodnutie. Nech je činené pred Pánom. Úplne jedno, akého druhu to rozhodnutie je, že by na tom mohlo spočinúť Božie požehnanie. A skutočne spoločne sme ešte mohli stráviť posledné roky, alebo dni, alebo týždne, alebo mesiace, čokoľvek to má byť, až do návratu Pánovho, tu tak, že by sme pre Neho žili. Vy predsa viete, mladí ľudia majú najviac problémov, dôverujte Pánu. A ak sa tá vec raz nepodarí, dôverujte mu o to viac. On nie je len spasiteľ, on je i prímluvca. On vošiel do nebeskej svätine so svojou vlastnou krvou, aby sa za nás prihováral i teraz, v tejto hodine. Dôverujte Pánu, ktorý odpustil všetku vinu, vyrovnal všetok hriech a ktorý vás prijal. Veríte tomu všetci z celého srdca? Skutočne tomu veríte? On prišiel, aby hľadal a spasil to, čo bolo stratené. My sme k nemu ako stratení, tak prišli, a ako spasení. Smieme s ním putovať. Teraz sa budeme spoločne modliť. Poprosím brata Rusa, aby sa s nami modlil. Ale prosím, modlite sa vo viere. Vo viere. A ten, kto sa vo viere modlí, ten už Pánu ďakuje za to, že nás vypočul. Sväté písmo nám to hovorí, rád vám to narýchlo prečítam, aby ste vedeli, ako tie veci od Boha obdržíme. Markovo evanjelium, kapitola 11, to známe miesto. Marka, kapitola 11. Majte vieru v Boha. Lebo amen vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu čokoľvek by povedal. V modlitbe predkladáme veci Pánu a keď sme sa premodlili a obdržali vieru, že nás vypočul, chceme to vysloviť. To, za čo sme sa modlili, aby nám to bolo dané. Majte radosť a dôveru v Boha teraz v modlitbe. Prosím pekne. Všetci spoločne ďakujme a modlíme sa. Brat Rus, nebeský Otče, prichádzame spoločne k Tebe, ó Pane. Počuli sme Tvoje slovo, ó Pane. Chceme teraz nasledovať, Pane. A tak spoločne k Tebe prichádzame, hľadiac na Teba, od ktorého prichádza všetka pomoc. Naša pomoc prichádza od Teba, Pane, ktorý si učinil nebesia a zem. Pane, posvecujeme sa Ti, Pane, ako Tvoj ľud, ako Tí, ktorí chcú nasledovať Tvoje slovo, Pane. Prosíme ťa, Pane, buď nám teraz milostivý, buď nám teraz na blízku. Odpusť naše viny, Pane, odpusť nám naše chyby, ó Pane, naše nedostatky, Pane. Chceme byť Tvojim ľudom, Pane. Pomôž nám zo svojej milosti v tejto hodine. Verný Bože, posvecujem Ti tento ľud, ó Pane, v mene Ježiša Krista, Pane. Nech sú Tvojim vlastníctvom, Pane, nie len pre tento čas, Pane, ale i pre večnosť, Pane. Čo je nám to platné, ak len chodíme na zhromaždenia, Pane? Nie, my chceme byť v Tvojom kráľovstve, v Tvojej sláve, Pane. Dáruj to z milosti, Pane. Chvála a česť, sláva a uctievanie, nech je Tvojmu menu. Haleluja. Haleluja.